20 травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагодой 60-годового юбилею мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала 10 годов тому. Передачи выходят у эфир каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особному году с истории нашего радио. Сегодня слушайте передачу Сергея Шупа, присвеченную году 2007-му. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2008. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы. Говорить Радио Свобода.
2007 год еще раз засвечил, что профессия журналиста застается одной из самых небеспечных у свете. У этом годе двое наших коллегов из иракской службы нашего радио, Хамаил Халаф и Назар Абдульвахид Ар-Рады, были забиты в Багдаде. Отбылась измена у керавництве радио. У соковику заступил на свою посаду теперешний президент Радио Свобода, Радио Свободная Европа Джеффри Гедмин. Отбылись и некоторые иншие перемены в керавництве. У кастрычнику 2007-го директор белорусской службы Александр Лукашук почал выконывать обовязки головного редактора «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Занятие нашим коллегам этой высокой посады мы беспречно так само можем лишить одним из достигнений белорусской службы. За час его амаль полгодовой отсутности обовязки директора службы выконывал Ян Максимюк. У конце 2007-го я спытался у Александра Лукашука, який был 2007 год для белорусской свободы.
Головная якость радиожурналиста – это здольность казать коротко. Але про целый год, хиба так, это был год слухачов. Яны становятся голосом свободы. Их звонки, смс, фото, видео, комментарии складают не самую живую частку эфиру и интернету свободы.
Александр Лукашук про 2007 год. Поводле статистики, наибольшую цікавасць слухачоў и наведников сайту притягнуло осветление живых подеев, передусім массовых акций оппозиции до неволи дядов в осеньских маршов. Гэтые подеи широко осветлялись у радиоэфиры и на сайте. У 2007-м мы далей развивали комплексное осветление усими махчимыми сродками, онлайн-репортажи, фотогалереи, видеофрагменты, аудиорепортажи на сайте паза эфирным часам, аудиослайды. Апошнее было тады новинкой и уявляя собой сполучение радиорепортажу и слайд-шоу.
Я зараз у натопе, там фактично не максима рухаться. Каля 100 моноузов на великой скорости вытесают на 9 площадь. Тут побыть Александр Меленкевич и депутат Держдумы Рыжков и жонка Меленкевича. И вельми тесно людей выкопливают из натопа некоторых. Але рухаться...
Не делайте ни мигу!
Люди сами не делайте ни мигу!
Не делайте ни мигу! Не делайте ни мигу!
Так з месца падзеяў перадавала Ганна Соус, а яе голас наведнікі сайту Свабода.орг маглі пачуць адразу, амаль што ў рэальным часе задоўга да нашай вечаровай радыёпраграмы. На протягу 2006-2007 годов на «Хвалях свободы» гучала передача «У что я веру». Про свои житцовые ориентиры рассказывали самые разные люди. Вось «У что верить» старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк.
Это вельми важное пытание для человека, бо человек не может жить без веры. Усё жыццё я верил и веру у две высшейшие ишности, у Бога Творца и Сына Ягонага Иисуса Христа и у свое призначение. Позднее я зразумел, что свое предвызначение мая кожный человек, І кожний агулом гэта усвідомляє. Але не кожний його реалізує, бо не кожний зв'язує його з Богом. Предвизначення чоловіка виходить тільки від Бога і звучено тільки з Богом. Але воно не є наканаванням льосу. Гэтак же, як скажем, не є наканаванням талент, який можна розвити, але можна і змарнувати. Усе життя я інтуїтивно шукав своє діяння, імкнувся його реалізувати. Мені ніколи не цікавила кар'єра, слава і багаття, а тільки гэтае неакрэсленае, неасэнсаванае призначення, у якое я верив, не ведаючи зместу, але усвідомляючи сенс. Сенс, який можна було обозначить, як ажыццяўленне агульнага ідэалу. Ці патрапіў я ў сваё дзеянне, ці тым займаюся. Мяркую, што часткова ўсё ж патрапіў, але рацыянальна гэта ўсвядоміў і ўсё прааналізаваў я толькі ў Амерыцы. Калі прыехаўшы ў Нью-Йорк, убачыў да дэталяў знаёмыя жудасныя мясціны, што часта паказваліся мне ў Беларусі ў халодных незразумелых снах. Я зрозумів, що еміграція – мій найтяжейший період життя, зв'язана з льосом, сенс якого мені невідомий. Віра у Бога дає для мене перш за все усвідомлення присутності вищейшої справедливості. Це усвідомлення допомагає заховувати рівновагу у несправедливих обставинах. Я часто відчуваю Божку підтримку, літость і долоні його над собою у конкретних поворотах життя. Це уражує. Роздумляючи у категоріях духу, хочеться зрозуміти метафізичний шлях Білорусі, а він виявляється у екзистентних формах. Розумію, це небезпечні розваги, але розважати варто, бо нельга усвідомити льос народа, не усвідомивши і не зрозумівши себе. Для одних відносини і обов'язок перед батьківщиною – це каб сплатити податки, для інших – любов, для некоторих – форми релігії, для многих же – не існує ніяких обов'язків, окрамя вимогов. Моє місце у гэтым пераліку любов, але в любых обставинах, навіть самих несприяльних, щоб не здарилося і щоб не було, стихійно і незалежно від своїх думок і розваг, свідомо і підсвідомо, я завжди і увесь час вірив, веру у світлую будучиню Білорусі. Я усвідомляю гэта як боскую справу, як шлях, на яким тільки змогу реалізувати життєве своє призначення.
У що я вірю? Зянон Пазняк.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
На хвалі свободи. 55 років білоруського ефіру без цензури. Год 2008.
Да агляду дасягненняў беларускай свабоды мы яшчэ вернемся, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 2007 годзе. Да еўразвязу далучаюцца Балгарыя і Румынія. У выніку беларуска-расійскай газавай спрэчкі перапыняюцца пастаўкі расійскага газу ў Польшчу, Нямеччыну і Украіну. Фірма Apple выпускае прыладу мабільнай камунікацыі iPhone. У Таліне вибухають безпорадки російськомовних демонстрантів з причини переносу помніка бронзового солдата. Російська зарубіжна православна церква об'єднується з церквою Московського патріархату. 9 країн у Східній Європі долучаються до Шенгенської зони. Былая прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхутта після вертання з еміграції забитая під час передвиборчого мітингу. Нобелівську премію у галіні літератури отримала британська письменниця Дорис Лессінг. Беларуская служба была першай на Радыё Свабода, хто выкарыстоўваў шырокі мультымедыйны падыход да асвятлення жывых падзеяў. І ў 2007 годзе мы атрымалі яшчэ адзін прыз Радыё Свабода. Гэтым разам за выдатнае дасягненне ў мультымедыйнай канвергенцыі ў намінацыі «Найлепшы камандны праект канвергенцыі». Калі перакласці гэта на нармальную мову, за наватарскі сінтэз усіх наяўных радыё і інтэрнэт-сродкаў.
The award for outstanding convergence project by a unit or team goes to the Belarus service.
Гэта к нам у 2007 годзе ўручалі прыз Радыё Свабода за мультымедыйнасць. Наступнае наше дасягненне зноў сведчыла пра тое, што радыё «Свабода» ўжо не толькі радыё, гэта больш, чым радыё. Гаворка пра нашу кніжную серыю «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». У 2007-м у серыі выйшлі тры кнігі: «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова, «Сямейны альбом» Вінцэся Мудрова і «Зборнік плошча», прысвечаны менскім падзеям вясны 2006 году.
Паэт Андрэй Хаданович і ягоныя студэнты-беларусісты пасля разгону намётавага лагеру правялі ва ўніверсітэце хвіліну маўчання.
Усталі і трымалі ў дзяржаўнай аўдыторыі дзяржаўнага ўніверсітэта хвіліну маўчання. Я ўдзячны людзям на плошчы і вакол яе за эйфарыю і энтузіазм 19-20-га, калі з цябе пёр беспадстаўны, як здавалася б, логіцы, але абсалютна падстаўны, як здавалася сэрцу, аптымізм.
Гэта былі галасы з прэзентацыі кнігі «Плошча» ў Менску. Нагадаю, у серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе» ўжо выйшла 15 кніг. Іх можна спампаваць у фармаце PDF з нашага сайту «Свабода.орг». І яшчэ адзін выдавецкі праект, гэтым разам мультымедыйны, а не кніжны, хоць гаворка ідзе пра літаратуру. Творы 50 аўтараў начной чытанкі літаратурнай рубрыкі праграмы «Начная свабода» ў аўтарскім чытанні выйшлі на адмысловым кампакт-дыску разам з біяграфіямі і фотаздымкамі творцаў. Так свой верш у нашай начной чытанцы чытаў Рыгор Барадулін.
«Свабода, ёй і ўночы не да сну, баіцца пільнае праспаць світанне, адно што можа выпрастаць спіну, сабе дазволіць парабчанкай пані, бо небам роі на яе спіне і просіцца на ўвагу дол спакою, свабоду стома з мрокам ахіне, а мые сподзіў зорною ракою, падданніца і апякунка дня нешчадна нішчыць гайданы і краты, і слухае начная цішыня, як астываюць рыцарскія латы».
Рыгор Барадулін. І яшчэ адзін тэкст з цыклю «У што я веру» гаворыць адзін з патрыярхаў беларускай эміграцыі, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель.
Я, пражыўшы большую частку свайго жыцця на захадзе ў свабодным свеце, веру перш-наперш у магчымасць асягнення асабістых пастаўленых планаў: стаць на ногі, здабыць асвету, заняць пэўнае становішча ў грамадстве. Гавару я гэта на аснове дасведчання жыццёвага шляху, які я прайшоў. Калі мы апынуліся на эміграцыі, мне не было 17 гадоў, мы былі бадай што самая ніжэйшая сацыяльная праслойка насельніцтва, і каб выбіцца, трэба было працаваць, перш за ўсё вывучыць мову, пайсці ў школу, скончыць школу і гэтак далей, гэтак далей. Раўналегла з гэтым ішла ідэя беларускасці. З дзяцінства у мяне беларускасць была на першым плане, упору з асабістымі імкненнямі. Трэба было фарсаваць, трэба было гаварыць пра Беларусь. Пра Беларусь ніхто не ведаў. Ці вы купляеце у магазыне хлеб, і немка чуе адказ з акцэнтам, пытаецца, адкуль вы, і не ведае гэтай краіне, трэба было тлумачыць. Пазней у Бельгіі, у Францыі, у Ангельшчыне, усюды на захадзе пра Беларусь мала верылася. Жыццёвы шлях паказвае, што і ў асабістым пляне, дзякуючы працы, я нешта дасягнуў. І пра Беларусь мы, як грамадства, вельмі шмат дасягнулі. Усё беларускае грамадства, грамадства эміграцыйнае і на бацькаўшчыне. Калі на пачатку 20-го стагоддзя сведамых, як сёння ўжываецца тэрмін, было палічыць можна на пальцах двух рук, сягоння іх тысячы, а можа і мільёны. Грамадства усведамляецца, атрымоўвае асвету, лезе ў мінуўшчыну і бачыць, што у тое, што яна верыць, гэта ёсць праўда, яна верыць у Беларусь. Ось гэтыя дзве паралельныя плыні, у якія я верыў ад пачатку, у асабістым пляне дасягнення нечага і досягненні у беларускасці. У гэта я верыў, і я задаволены, што моя вера сягоння апраўдваецца і ў асабістым пляне, і ў пляне беларускасці.
Гаварыў у 2007 годзе Вітаўт Кіпель.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008.
год у Беларусі. Урад скасоўвае сацыяльныя льготы для вялікай групы насельніцтва. Расія падвышае больш чым у два разы цэны на энерганосьбіты для Беларусі. Адбываюцца суды над актывістамі незарэгістраванага ў Беларусі маладога фронту. ЗША уводзяць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». З уваходам краіны ў Усходній Європі ў шэнгенскую зону цэна на візы для грамадзянаў Беларусі павялічваецца да 60 еўра і ўскладняецца парадак яе атрымання. Адбываюцца акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пачынае замежнае вяшчанне на Беларусь незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». На пачатку нашай сённяшняй перадачы Александр Лукашук назваў 2007 год годам слухача. І сапраўды мы паспрабавалі максімальна выкарыстаць тады фактар зваротнай сувязі. Да традыцыйных відаў сувязі, лістоў і званкоў на свабоду, тады дадаліся і пачалі ўсё шырэй выкарыстоўвацца лісты электроннай поштай, СМС-паведамленні, а таксама каментары да нашых матэрыялаў на сайце. У канцы 2007 году узровень зваротнай сувязі дасягнуў, можна сказаць, апагею. Ад таго часу і дагэтуль кожны тыдзень з намі супрацоўнічае грамадскі рэдактар, якога мы абіраем сярод нашых слухачоў. Грамадскі рэдактар абірае тэмы для асвятлення, сочыць за нашымі матэрыяламі і каментуе іх на працягу тыдня, а ў канцы тыдня цэлая паўгадзіна нашага эфіру фармуецца цалкам на прапановах грамадскага рэдактара.
На кожным кроку я гэта бачу, як людзі ўсяго баяцца, ведаю, як мы дайшлі да такога. Кожны трымаецца за свой кусок хлеба, за тое, што ў іх ёсць. Людзі думаюць не аб тым, каб больш атрымаць свабод, больш, я не ведаю, выйсці на новы ўзровень жыцця. Наогул людзі толькі азадачаны тым, каб не страціць тое, што ёсць, разумееце?
Гэта была Ірына Казуліна, жонка палітвязня Александра Казуліна, актывістка руху змагання супраць раку грудзей і наш першы грамадскі рэдактар. Ірына Казуліна нярэдка гучала ў нашым эфіры, часта з нагоды турэмнага зняволення яе мужа, Александра Казуліна. Сям'і Казуліных быў прысвечаны адмысловы выпуск перадачы «Адзін дзень у сям'і палітвязня», якая гучала на нашых хвалях на працягу 2007 году.
Ура!
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 Мы гордимся нашей Сашенькой.
Мы его очень любим и счастливы, что он наш.
Ура!
Мой брат, ее дядя, сын и мой папочка.
Ура!
Больш за 10 месяцаў Александр Казулін пазбаўлены магчымасці пагаварыць з бацькам і маці, сястрой і братам, але ў яго ёсць магчымасць пачуць галасы сваіх родных. Ірына Казуліна перадае просьбу мужа.
Дзіўная сродак інфармацыі – гэта радыё «Свабода». Александр перадаваў аграмменнае прывітанне радыё вашаму і сказаў так усім журналістам. І сказаў, што для яго це для ўсёды такая радасць чуць гэта радзе, чуць навіны. І кажа, калі я пачую галасы там родных, парад у мяне такое ўражанне, што мы паразмаўлялі.
Падчас вячэры дыктафон «Свабоды» ляжыць на святочным стале і працуе ў рэжыме запісу. Бацька Александра Казуліна, Уладзіслаў Александравіч, перыядычна бярэ яго і нібыта звяртаецца да сына.
Сашка, если ты меня слышишь, я знаю, ты морской пехотинец, волка воздушный десантник, вы все выдержите. Ни на кого не держитла. Простимся. Я знаю, как тебе тяжело. Пойми, нам с мамой тоже очень. Но мы ждем и дождемся тебя. У нас большая семья. И дети твои, и внуки мои, и правнук уже твой. Все мы думаем о тебе. И дождемся с победой.
Згаданы Уладзіславам Казуліным ягоны праўнак, гэтак сама Уладзіслаў, просіцца сказаць пра свайго дзеда.
Я хочу, чтобы вот дедушка побыстрее вышел, и чтобы Бог ему скорее помог.
Маці Александра Казуліна Евгенія Дудко, у мінулым настаўніца гісторыі, вельмі ганарыцца сваім сынам.
Я ніколі не думала, што такое можа здарыцца з такім чалавекам, як мой сын. І калі ён галадаў, то мне, асабліва пачынае ўжо дніце на 40-й дзён, я сябе адчувала таксама, як і ён. Сын мой галадае, а я вось тут буду есці, ўсё не магу. Таму хоць я і не аб'яўляла галадоўку, але фактычна я яго падтрымлівала.
У гасцях у сям'і палітвязня Александра Казуліна ў студзені 2007-га пабывала Ганна Соус. На працягу ўсяго 2007 году актыўна развіваўся наш сайт свабода.орг. Пра некаторыя навінкі я ўжо казаў, адзначу асобна наш летні фотаконкурс «Мая Беларусь», на які было даслана больш за 1000 фотаздымкаў, лепшыя з якіх рэгулярна з'яўляліся на сайце і адмыслова аглядаліся фатографам Валерам Дранчуком. І вось пад канец году, 10 снежня, адбылася важная падзея. Нагадаю, што 10 снежня 1998 году у Міжнародны дзень правоў чалавека пачаў працаваць сайт беларускай службы «Радыё Свабода», дарэчы, адзін з першых сярод службаў нашага радыё. І вось 9-ю гадавіну, 10 снежня 2007, мы адзначылі пераходам на новы дызайн. Это была ўжо 4-я версія сайту «Свабода.орг», якая існуе і дагэтуль. На вялікі жаль, у 2007 годзе радасць з усіх нашых дасягненняў, пра якія я толькі што расказаў, не мог з намі раздзяліць наш наймаладзейшы калега Уладзя Каткоўскі, які за некалькі гадоў працы на радыё сам нямала прычыніўся да нашых поспехаў. 25 траўня 2007, праспаўшы 11 месяцаў у глыбокай коме пасля аўтамабільнай аварыі, ён прачнуўся, але не ў нашым, а ў некім іншым свеце. Уладзя Каткоўскі навучыў нас адной надзвычайна важнай рэчы – паўнацэнна жыць і шукаць шчасця кожны дзень, кожную хвіліну, кожны момант нашага жыцця, не адкладаючы на пасля. Чаго мы і жадаем усім слухачам свабоды.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача Сергея Шупы «На хвалі свабоды», прысвечаная 60-годзю нашага радыё. Заўтра ў эфіры мы вернемся да падзеяў году 2008-га.